Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στο καινούριο στούντιο του Soundis, του Antenna, που είναι εξαιρετικό. Το εγκαινιάζουμε και φυσικά, λόγω εγγενείων, έχουμε και έναν πολύ special καλεσμένο, ο οποίος μόλις έχει έρθει από τις Κάνες, του κινηματογράφου άνθρωπος, όχι τύπου influencer, ξέρετε, και έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
Καλησπέρα.
Καλώς όρισες.
Ευχαριστώ πολύ.
Γιώργος,
και καλορίζικο.
Ευχαριστώ. Είσαι γουρλής.
Είμαι.
Είσαι, τελείωσε. Εντάξει, αν ήσουν στις Κάνες θα έχεις φέρει και λίγο σκόνη αστερόσκονη. Ναι. Λοιπόν, Γιώργος Παπαθεοδόρου, το κοινό θα πρέπει να σε συστήσουμε, γιατί οι περισσότεροι είμαι σίγουρο δεν θα σε ξέρουν.
Ή 99% θα έλεγα.
Ναι. Λες μεγάλο ποσοστό, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ασχολείσαι με τον κινηματογράφο πόσα χρόνια?
Από μικρό παιδί. Ξεκίνησα μαζεύοντας καλώδια και βήμα-βήμα. Όπως γινόταν εκείνα τα χρόνια. Κάποτε δίπλα σε μεγάλους δασκάλους και όποιο, όπως λέγανε αυτοί, παίρναμε τα γράμματα, συνεχίζαμε και παίρναμε την επόμενη ειδικότητα.
Ναι, αλλά τα γράμματα μάλλον τα έμαθες πάρα πολύ καλά, γιατί έχεις κάνει μία πολύ σημαντική, η τελευταία σου ταινία είναι πάρα πολύ σημαντική, το Sinatra
Eternity, ναι.
Sinatra Eternity, το οποίο όμως κατάφερε να πάει στις Κάνες και όχι να πάει μόνο στις Κάνες, να κάνει βόλτα, κατάφερε να πάρει το OK για διανομή σε Αμερική και Καναδά.
Ναι.
Αυτό σημαίνει είναι πολλά τα λεφτά άριμου.
Ελπίζω.
Κοίταξε, να σου πω κάτι τώρα. Με τέτοιο τίτλο, Sinatra, εντάξει, είναι jackpot τώρα αυτό. Δηλαδή,
είναι,
Sinatra στην Αμερική είναι πολύ έξυπνο, πάρα πολύ έξυπνο.
Να είναι το τέμου.
Εντάξει, είναι δε χάνεις. Δηλαδή, πρέπει να συμβούν απίστευτα πράγματα. Επιπλέον, νομίζω ότι μετά από πολλά χρόνια στις Κάνες πηγαίνει ένας Έλληνας και διαπρέπει. Δηλαδή αυτό έχει να γίνει μια εικοσαετία.
Έχει πολύ καιρό από ό,τι ξέρω κι εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Θέλω να πω λίγα λόγια.
Όχι, εμένα με ευχαριστήσει. Αυτά είναι ο πρόλογος που πρέπει να τα πω για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι αλήθειες, δεν είναι η γνώμη μου.
Λίγα λόγια για αυτή την ταινία. Αφορά τα 7 χρόνια του Sinatra που ήταν με την Ava Gardner, είναι ταυτόχρονα και τα χρόνια που ο Sinatra είχε μεγάλο πρόβλημα στη φωνή του και δεν τραγούδαγε.
Ναι, ναι.
Και γι' αυτό
συγγνώμη που σε διακόπτω, την ιστορία την έχουμε κάνει άρθρο, αυτή τη συγκεκριμένη ιστορία στο Female G, και την ξέρω.
Ναι.
Οπότε για πες την, να την ακούσει όλος ο κόσμος.
Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν που ουσιαστικά παρακίνησε τον Sinatra να παίξει στον κινηματογράφο και να διεκδικήσει.
Να κάνει δεύτερη καριέρα.
Ακριβώς.
Η οποία ήταν πιο λαμπερή από την πρώτη.
Ακριβώς. Ναι. Αυτό ήταν το άστρο αυτού του ανθρώπου.
Απίστευτο. Δηλαδή, ναι, από την καταστροφή. Ναι. Εν τω μεταξύ έτρωγε και το ξύλο μέσα εισαγωγικά από την Ava Gardner.
Έτσι.
Η οποία τον άφησε κιόλας. Δηλαδή,
ναι,
ήταν όλα εναντίον του και κατάφερε και γύρισε το παιχνίδι.
Εντελώς.
Απίστευτο. Αυτή η ιστορία του Sinatra είναι απίστευτη.
Ναι. Και αυτά τα χρόνια είναι που πιάσαμε.
Αυτά τα χρόνια πραγματεύεται δηλαδή,
ναι,
η ταινία.
Και ουσιαστικά η ταινία τελειώνει όταν ξαναξεκινάει ο Φράγκη να τραγουδάει.
Εντάξει. Θα σου πω, τον Φράγκ Sinatra τον είδα σε μία από τις τελευταίες τους συναυλίες που είχε έρθει στην Ελλάδα.
Το 92.
Λοιπόν, ήμουνα στην πρώτη σειρά. Νομίζω ότι είχα κλείσει. Νομίζω ότι μόνο στον Πρωθυπουργό δεν είχα πάει για τη θέση που ήθελα. Δηλαδή, επειδή είχα αιμονή με το Sinatra, καλά, όχι μόνο εγώ, όλος ο πλανήτης. Αλλά θα σου πω τώρα ένα περίεργο, πολύ ελληνικό. Κάνει ο Sinatra την τελευταία του περιοδία. Νομίζω μετά από εμάς, από την Ελλάδα, πήγαινε στην Ιταλία. Ναι, κάτι τέτοιο. Και έρχεται στην Ελλάδα το τοτέμ, το παγκόσμιο. Και είναι άδειο. Πηγαίνω 2 ώρες πιο μπροστά, γιατί ήμουνα και πρώτη θέση και μου είχαν πει ότι πρέπει να είστε ακριβώς την ώρα σας και πιο μπροστά. Δηλαδή, ο Φρανκ Sinatra δεν ήταν όρθιος, καθότανε στην καρέκλα. Ήταν απέναντί μου, έτσι ακριβώς. Σε αυτή την απόσταση ήμασταν. Που δεν υπήρχαν τότε κινητά. Τα έχω μόνο σε φωτογραφική μηχανή που απογορευόταν κιόλας. Την είχα βγάλει κρυφά.
Είχε βρέξει εκείνο το απόγευμα.
Ναι. Πολύ. Και φτάνουμε μέσα στο γήπεδο τώρα, κάτω οι θέσεις, και το στάδιο είναι άδειο. Mm. Είναι άδειο. Και θυμάμαι, το είχα συζητήσει με τον Terence Quick που είχαμε μιλήσει λίγο, γιατί έπαιρνε πλάνα και τα λοιπά, και δεν το πιστεύανε. Δεν το πιστεύανε, δηλαδή, πώς να δείξουν τα άδεια πλάνα. Μετά από 10 μέρες είχε κλείσει το στάδιο ο Λευτέρης Πανταζής για μια συναυλία. Και δεν έπεφτε καρφίτσα.
Το πιστεύω.
Δεν έπεφτε καρφίτσα, γιατί εγώ το είχα δει στην τηλεόραση, τα παραλυπόμενα για τη συναυλία του Πανταζή, και έκλαιγα. Λέω, δεν είναι δυνατόν, αποκλείεται. Δηλαδή, απίστευτο.
Και όμως
ήταν μόνο το γήπεδο κάτω, οι θέσεις με κόσμο, και να είχετε καμιά 500 άτομα στις αρχές, έτσι λίγο σπαρτά. Άδειο.
Το πιστεύω. Τα ίδια έχουν συμβεί. Ο Van Gogh εν ζωή δεν πούλησε ένα πίνακα.
Ναι, εντάξει, ο Σινάτρα εν ζωή όμως πούλησε, πούλησε ό,τι ήθελε.
Ναι.
Δηλαδή ήταν το νούμερο ένα στον κόσμο. Μόνο στην Ελλάδα δεν γέμισε το γήπεδο.
Ακόμη και σήμερα, κάθε χρόνο μπαίνει στο νούμερο 10 στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Θέλω να πω, για την Ελλάδα είναι ένα αρνητικό ρεκόρ αυτό.
Δεν
το χρεώνεται ο Σινάτρα.
Όχι, βέβαια.
Γιατί μετά στην περιοδία που πήγε γινόταν το έλα να δει. Πες μου λίγο, πώς ξεκίνησε τώρα όλο αυτό. Ο παραγωγός είναι Ελληνοαμερικάνος?
Όχι, καμία σχέση.
Okay.
Λοιπόν, ξεκίνησε ως εξής. Είναι μια παρέα Αμερικάνων, ένας από αυτούς, ένας από τους παραγωγούς και μάλιστα και πρωταγωνιστής της ταινίας.
Okay.
Ο Ρίκος Σιμονή είναι εδώ στην Ελλάδα.
Μένει στην Ελλάδα, δηλαδή.
Όχι. Okay. Είναι εδώ για άλλους λόγους. Λοιπόν, οι κυρίες Θεοδωρακάκη που εμπλεκόνταν τότε, τέλος πάντων στην άλλη δουλειά που κάνανε στην Ελλάδα, μας γνωρίσανε. Λοιπόν,
και η Ειρήνη έκανε το προξενιό.
Ναι, η Ειρήνη και η Ιωάννα. Λοιπόν.
Ιωάννα.
Εκεί λοιπόν πάνω μου δείξαν κάποιο υλικό από κάποια πράγματα που κάναν σε σχέση με αυτό. Τους είπα ότι αυτό δεν περνάει. Τους απογοήτευσα.
Θέλουν να το κάνουν για την ελληνική αγορά?
Όχι. Okay. Θέλουν για τη διεθνή αγορά.
Okay.
Μου δείξαν κάποια πράγματα, γιατί εγώ αυτή την ταινία την ανέλαβα μετά. Είχε ξεκινήσει κάποιος άλλος. Λοιπόν. Και τους είπα ότι δεν στέκει, δεν υπάρχει, δεν είναι ταινία. Τους πίκρανα πολύ.
Σεναριακά ήταν, ας πούμε,
όλα.
Ελλειπής. Okay.
Ήταν όλα πρόβλημα.
Okay.
Δεν υπήρχε δομή, κατ' εμέ, έτσι πάντα. Δεν υπήρχε ρυθμός, δεν υπήρχε ιστορία.
Δεν υπήρχε ιστορία, βασικά.
Δεν υπήρχε, ναι.
Αυτό.
Λοιπόν, και ανεκμετάλλευτη τεράστια ηθοποιή. Και κάπως εκεί λοιπόν καθίσαμε, δουλέψαμε και κάναμε μια πρόταση. Και η πρόταση περιλάμβανε καινούργια γυρίσματα, περιλάμβανε...
Από την αρχή.
Από την αρχή κρατήσαμε κάποιο υλικό, γιατί για παράδειγμα είχαν κάνει γύρισμα με τον τεράστιο Χάρι Ντίν Στάντον, που το οποίο δεν θα το έχανα με τίποτα. Λοιπόν, το ξαναμόνταρα απλώς αυτό από την αρχή,
του φτιάξα
τα χρώματα. Ναι. Λοιπόν, που μόλις είχε πεθάνει ο Χάρι Ντίν Στάντον. Μετά μας βρίσκει ο κορονοϊός. Εκεί που ήταν να ξεκινήσουμε, τέλος πάντων, αργήσαμε.
Α, είναι τόσο πολύ πίσω.
Ξεκινάει πίσω, ναι, η πρώτη συμφωνία.
Καλέ, αυτό το Ben Hur είναι.
Ναι. Λοιπόν, μετά τον κορονοϊό, λοιπόν, έπρεπε να ξανασυντονιστούν τα πράγματα.
Wow.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και να μπορέσουμε.
Ναι,
να...
αλλά το ότι έγινε σημαίνει ότι ήσασταν όλοι πεισματάριδες.
Ναι.
Δεν ήσασταν καλά παιδιά. Να κάνετε give up.
Όχι.
Ήσασταν παιδιά του πολέμου.
Ακριβώς. Προσθέσαμε και τον τεράστιο Μάικλ Μάντσεν, που για μένα ο άνθρωπος αυτός είναι ένα σχολείο, ήταν ένα σχολείο, γιατί μας έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, σε όλα. Όλο ήταν ένα πρωτόγνωρο γεγονός. Να σου πω και κάτι, μια και έχεις τέτοια αγάπη για τον Σινάτρα. Αυτό που έχουμε στη σύγχρονη εποχή, και αφηγείται ο Φράγκη, υποτίθεται στο δημοσιογράφο Μπομπ Νέλσον, είναι το πραγματικό σπίτι του Σινάτρα, στον Μπελέρ.
Α, σοβαρά.
Ναι. Δηλαδή τα έπιπλα, τα πάντα.
Κάνατε εκεί γυρίσματα.
Εκεί. Ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε μέσα σε αυτό το χώρο.
Θα είναι εξαιρετική ταινία.
Το είχε αγγίξει ο Σινάτρα.
Αυτή η ταινία πότε θα βγει στις αίθουσες?
Αυτή η ταινία τώρα το καλοκαίρι θα παίξει στις καλοκαιρινούς. Έπαιξε
επιλεγμένα. Α, θα παίξει στους καλοκαιρινούς.
Ναι. Έπαιξε επιλεγμένα σε κάποιους. 12 του Ιουνίου έχει πρεμιέρα στην Κύπρο. Μετέπειτα έχει στην Ιταλία. Έχει ένα δρόμο. Και συμφωνία που πετύχαμε στις Κάνες για Αμερική και Καναδά.
Ναι. Το jackpot, το είπαμε πριν. Ναι. Δεν υπάρχει. Εκεί αυτό λίγο τους... δεν χάνει.
Ταρακουνήσαμε τα νερά, δεν το περίμενε κανένας.
Πάρα πολύ έξυπνη ιδέα και κόνσεπτ, γιατί για το Σινάτρα, επειδή λόγω Netflix ξέρεις πολύ καλά,
ναι, ναι,
ότι γίνονται απίστευτες βιογραφίες για όλους. Για το Σινάτρα δεν έχει γίνει, γιατί εγώ τις έχω δει όλες. Τα είπαμε πριν να ξεκινήσουμε.
Και επειδή είχαμε πριν μια κουβέντα, δεν είναι αγιογραφία.
Ναι.
Δεν είναι αγιογραφία.
Ναι. Αυτό θα είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον.
Έχουμε και την κακή του πλευρά μέσα. Δεν πήραμε να τον κάνουμε άγιο, γιατί δεν ήταν κιόλας. Ένας τεράστιος καλλιτέχνης ήταν, με λατώματα, με.
Γιατί και εδώ η ταινία του Καζαντζίδη ήταν αγιογραφία, δεν είχε καμία σχέση. Είχε μάλλον μια απόκληση 40% από το πραγματικό, από την πραγματική συμπεριφορά και χαρακτήρα
του Καζαντζίδη.
Του Καζαντζίδη,
Δηλαδή, για παράδειγμα, εδώ βάλαμε μέσα, και το πάλεψα πολύ αυτό, όλα αυτά που πέρασε ο Σινάτρα με την Επιτροπή Μακάρθη.
Α, και αυτό ήταν πολύ σοβαρό.
Ναι.
Α, είναι και αυτό μέσα.
Βέβαια. Και δεν λύγησε ποτέ του.
Όχι, όχι.
Που ξέρετε, δεν συνέβαινε τότε, ήταν. Εδώ διώξε τον Τερλιτσάπη.
Ναι.
Ο Σινάτρα δεν λύγησε σε αυτές τις πιέσεις.
Καλά, τώρα ήταν πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας.
Εντελώς.
Ήταν αυτό που λέμε και του Σαλονιού και του Λιμανιού.
Ακριβώς.
Και πολύ Λιμανιού. Βάθος.
Ναι.
Βάθος.
Και εδώ ήταν κάτι που νομίζω. Θα επανέλθω στο Μάντσεν, έκανε διαφορά, γιατί όταν κάναμε το casting για το δημοσιογράφο-βιογράφο του Σινάτρα, επέμενα και έλεγα, να μην πω ονόματα, έλεγα ότι δεν θέλω έναν άνθρωπο, να το πω έτσι, για πάκι. Θέλω έναν αλήτη. Γιατί ο Σινάτρα δεν θα διάλεγε ποτέ για βιογράφο του.
Καλά, εννοείται. Τώρα μιλάμε για το Σινάτρα.
Και έτσι καταλήξαμε στο Μάικλ.
Ναι, μα αυτό είναι αλήθεια όμως, γιατί... Που χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Έχουμε ακριβώς, είμαστε στην ίδια συχνότητα. Μα δεν μπορεί να πιάσεις, όταν κάνεις μια βιωματική ταινία, όταν γράφεις μια βιογραφία, πρέπει να είσαι περίπου στην ίδια συχνότητα για να μπορείς να εξελίξεις τη συμπεριφορά και τους διαλόγους. Δεν γίνεται, μάνα μου, να είσαι νοικοκυρά και να πρέπει να κάτσεις να γράψεις για τον Τζακ το μαχαιροβγάλτη.
Γράψει για το παστίτσιο.
Ή για το παστίτσιο γράφουν ή για το σεξ. Όπως είχε γίνει και best seller ένα βιβλίο που ήταν μια νοικοκυρά που είχε γράψει για το σεξ. Γίνανε και ταινίες μετά. Δηλαδή δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις ορισμένα βιωματικά, το λέω σαν συγγραφέας, να κουμπάνε. Δηλαδή να είναι ο χαρακτήρας σου έτσι που να μπορεί να κουμπήσει σε έναν της μαφίας ή κόσμο. Τύπου Τσαμπουκάς. Είναι δύσκολο αυτό. Πρέπει να έχεις, ας το πω, ψιλοβιώματα για να πατήσεις, να μπορείς να αποδώσεις σκηνές.
Και να πω και κάτι άλλο για αυτή την ταινία, γιατί το αξίζει, ότι όλο το μοντάζ, όλη η επεξεργασία ήχου και εικόνας έγινε στην Ελλάδα. Έγινε από Έλληνες.
Αυτό το διάβασα, γιατί το κάναμε άρθρο, σου λέω, και για την ταινία.
Λοιπόν.
Και ήταν και ο λόγος που σε κάλεσα.
Και ευχαριστώ.
Όχι,
είναι, δηλαδή, ουσιαστικά μας εμπιστεύτηκαν αυτοί οι άνθρωποι, πέρα για πέρα.
Είναι τρελό.
Ναι.
Και αυτό μου έκανε εντύπωση. Ήταν, τώρα το έχουμε στις επόμενες ερωτήσεις που θέλω να σου κάνω. Ότι αυτό σπάνια γίνεται.
Σχεδόν ποτέ.
Ποτέ. Ναι. Αμερικάνικη τώρα παραγωγή. Να εμπιστευτεί τώρα τα ελληνικά στούντιος για να κάνει...
Αυτό δείχνει ότι έχουμε ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά τους.
Ναι.
Κάτι άλλο είναι, κάτι σάπιο
δεν
υπάρχει
λες,
στο
τώρα,
βασίλειο.
Τώρα τι να κάνω, θέλω να γιάσω και δεν με αφήνεις. Συγγνώμη. Πώς τον βλέπεις τον ελληνικό κινηματογράφο? Δηλαδή πόσο πιο κάτω μπορεί να πάει?
Πολύ.
Είναι σε ελεύθερη πτώση.
Πολύ.
Αλλά πόσο δηλαδή... Μπορεί να πάει η μετοχή ακόμη. Όχι τίποτα, θα τελειώσουν και οι που έχουν πεθάνει, οι τεράστιες μορφές της μουσικής, μπιθικότς και τα λοιπά. Και μετά δεν θα έχουν με τι να ασχοληθούν, με τι ταινίες. Γιατί μόνο βιογραφίες.
Έχω την εντύπωση
γίνονται.
Ότι το πρώτο πρόβλημα που υπάρχει είναι τα σενάρια.
Καλά, ναι.
Λοιπόν, όταν...
Γιατί με τσιγκλίζεις και θέλω να είμαι καλός άνθρωπος. Είναι η πρώτη εκπομπή στο καινούριο στούντιο. Γιατί με τσιγκλίζεις τώρα?
Ο κινηματογράφος πρέπει να έχει μια ελευθερία. Γιατί ο κινηματογράφος είναι τέχνη.
Ποια ελευθερία, παιδάκι μου? Δύο λεπτά λίγο να συνεννοηθούμε, να καταλάβει και ο κόσμος. Τώρα λίγο θα γίνω λίγο έτσι σκληρή. αλλά πάντα είμαι αληθινή. Νομίζω ότι είμαστε η μοναδική χώρα στην Ελλάδα που μία μεγάλη εταιρεία παραγωγής, κρατερή, χρησιμοποιεί τον ίδιο σεναριογράφο σε 7 συνεχόμενες ταινίες διαφορετικές. Δηλαδή, βιογραφίες...
Αυτό είναι παλιλίκι, δεν είναι τέχνη.
Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό.
Ναι.
Πες το σε παρακαλώ εσύ, να μην τα λέω εγώ, γιατί εγώ καμιά φορά λένε ότι και λόγω της ιδιότητας που γράφω κι εγώ... Βγάζω μια πικρία. Πες ότι είμαι αντικειμενική.
Φυσικά και είσαι. Θα πω μόνο το εξής, ότι δεν γίνεται να κάνεις ταινία αν δεν έχεις να πεις κάτι. Και επίσης, ο κινηματογράφος και γενικότερα η τέχνη είναι πολιτική πράξη.
Ναι.
Τέλος. Είτε κωμωδία είναι, είτε δράμα είναι. Όποιο.
Δεν είναι λίγο δημοσιοπαλληλίκη.
Είναι.
Δηλαδή, είναι δυνατόν μία σεναριογράφος να γράψει 7 διαφορετικά σενάρια.
Όχι, δεν γίνεται.
Δεν είναι μόνο ότι δεν γίνεται. Είναι ότι είναι. Μέτρια έως κακά, δεν το λέω εγώ, το έχουν πει άνθρωποι που είναι εξειδικευμένοι στο να κάνουν κριτική κινηματογράφου. Εγώ είμαι ερασιτέχνης.
Θα μιλήσουμε και για τους κριτικούς.
Εγώ είμαι ερασιτέχνης,
αλλά... Έχω άποψη.
Επειδή βλέπω, τα λέγαμε πριν, επειδή βλέπω 2 ταινίες την ημέρα, τα Σαββατοκύριακα, εάν δεν κάνω τα ταξίδια που πρέπει να κάνω για δουλειά...
Τις κάνεις 3.
Όχι, κάνω 5-6... 5-6 Σάββατο, 5-6 Κυριακή είναι η απόλυτη ξεκούραση για μένα. Αυτό όχι τώρα. Χρόνια. Mm. Ατελείωτα χρόνια. Κινηματογράφο, νομίζω ότι με έλεγες και αρρωστάκι. Δηλαδή, πριν να ξεκινήσουν οι πλατφόρμες, πήγαινα 6 με 8, 8, 10 και μετά τελευταία. Με διαφορετικές ταινίες.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Οπότε, ναι, ξέρω από κινηματογράφο.
Πιστεύω λοιπόν. Επειδή μιλάμε για τον νέο ελληνικό κινηματογράφο, ότι υπάρχουν 2. Είναι ο λεγόμενος εμπορικός που δεν ισχύει, όλα είναι εμπορικά.
Φυσικά.
Ό,τι τέλος πάντων βγαίνει στην
Μα
αγορά
τι θα
είναι εμπορικό.
Πει, εμπορικός
ναι,
πρέπει
ακριβώς,
να είναι.
Πρέπει να είναι, λοιπόν. Και είναι και ο κρατικοδίαιτος κινηματογράφος.
Ναι.
Ο οποίος, εμένα με φύλαξε ο Θεός, μέχρι τώρα δεν έχω μια δραχμή κρατική πάρει. Και μπορώ με περηφάνεια να το λέω. Θεωρώ ότι το πρόβλημα που υπάρχει στον εντός εισαγωγικών, το ξαναλέω, εμπορικό κινηματογράφο, είναι ότι προσπαθούν να έχουν μια ασφάλεια και πάνε στην πεπατημένη.
Πάντα.
Και αυτό εμποδίζει
πάντα
κάποια μυαλά, κάποια ταλέντα, κάποιους ανθρώπους.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο
δίκιο. Να φύγουν, να πάνε μπροστά.
Απόλυτο δίκιο. Πηγαίνουν στη συνταγή ναι, που νομίζουν ότι θα γεμίσει τις αίθουσες.
Ναι, το οποίο είναι εντελώς λάθος και γι' αυτό και βλέπουμε ότι είναι ευθύνουσα η πορεία των εισιτηρίων γενικότερα στους κινηματογράφους. Ξαναφτάνουμε στο 80 που οι κινηματογράφοι γινόταν σούπερ μάρκετ.
Ναι.
Δηλαδή αυτό θέλουμε πάλι.
Μα δεν υπάρχει ελληνικός κινηματογράφος.
Όχι, δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Δηλαδή τώρα...
δεν υπάρχει. Ξεσπάσματα. Υπάρχουν ξεσπάσματα.
Το να γίνονται 2 ταινίες κάθε 3 χρόνια δεν λέγεται κινηματογράφος.
Όχι,
δεν είναι παραγωγή κινηματογράφου. Μην γελιόμαστε. Δηλαδή είναι. Είναι πολύ λυπηρό, πάρα πολύ λυπηρό.
Εδώ λοιπόν είναι ένα ολόκληρο σύστημα που υποστηρίζει αυτό το φαινόμενο.
Βέβαια.
Από τη διανομή, ξέρω εγώ, από την παραγωγή.
Εννοείται.
Από τους κριτικούς που ανέφερες πριν, οι οποίοι, okay, όταν κτίθουμε κάτι, όταν κάτι βγαίνει προς έκθεση, έχει δικαίωμα ο καθένας να το κρίνει. Αλλά να το κρίνει. Και... εδώ διαφέρουν τα πράγματα, δηλαδή, σε μια κριτική. Μια κριτική, για παράδειγμα, μπορώ να πω ότι αυτό το τραπέζι εμένα μου αρέσει γιατί έχει τις 2 λαβές για να το πιάνουμε. Ξέρω εγώ, και έχει και πάρα πολύ ωραίο χρώμα και είναι απόλυτα τετράγωνο. Αυτό είναι μια κριτική για το τραπέζι.
Ναι,
το
γιατί να δικαιολογείς πω... την κριτική σου.
Ακριβώς. Το να πω αυτό το τραπέζι είναι άθλιο γιατί...
Εμένα δεν μου αρέσει.
Ναι. Ξέρω εγώ, χωρίς να το αιτιολογήσω και χωρίς και ουσιαστικά να το κάνω, δεν ξέρω κι εγώ για ποιο λόγο, δεν είναι κριτική. Και εδώ έχω να πω κάτι σε αυτό για τους κριτικούς στην Ελλάδα και βέβαια δεν αναφέρομαι σε όλους. Έτσι εννοείται αυτό. Πάντα υπάρχουν οι άνθρωποι που σέβονται αυτό που κάνουν. Όμως υπάρχει μια ομάδα κριτικών που θα μας αναγκάσει, θα αναγκάσει το κοινό να ζητήσει αυτό που ζήτησαν οι φύλαθλοι για τους διαιτητές, να φέρουν από το εξωτερικό. Δηλαδή δεν γίνεται αλλιώς. Δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Δεν βλέπουμε ότι κάθε χρόνο είναι χειρότερα τα πράγματα. Πρέπει όλοι να δούμε τις ευθύνες. Είναι συνολικό.
Κοίταξε, βασικά δεν γίνονται ταινίες.
Ναι.
Αυτό δηλαδή συμφωνούμε όλοι. Δεν γίνονται ταινίες. Κάποτε είχαμε κάποιες πολύ ωραίες κομμωδίες στον
κινηματογράφο.
Δηλαδή η Νήσος ήταν μια εξαιρετική κομμωδία, η οποία έγινε και νούμερο ένα και νούμερο
δύο.
Εξαιρετική κομμωδία. Γέμισε, έκανε την επιτυχία της
δεκαετίας.
Και άλλες ταινίες. Τώρα μου ήρθε η Νήσος έτσι επειδή λέγαμε για την κομμωδία.
Τώρα πάμε λίγο στον κινηματογράφο και...
Τώρα δεν υπάρχει τίποτα.
Μιλάμε για political correct. Τι είναι αυτά. Κινηματογράφο κάνουμε.
Political correct και κινηματογράφος.
Δεν πάει.
Είναι δύο αντίθετες έννοιες.
Ακριβώς. Δεν πάει. Όπως και στην τηλεόραση δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Διότι και η τηλεόραση, μια fiction σειρά, είναι και αυτό τέχνη.
Φυσικά.
Εάν το υποστηρίξουν οι συμμετέχοντες.
Φυσικά.
Δεν μπορεί να είναι δηλαδή. Πώς
μα η γοητεία του κινηματογράφου είναι ότι μπορεί να κάνει οτιδήποτε.
Έτσι.
Δηλαδή είναι θέμα που λένε. Η φαντασία δεν έχει όρια, που έλεγε ο Αϊνστάιν, ένα πράγμα δεν έχει όριο, η φαντασία. Έτσι. Δηλαδή μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται να εγκλωβιστείς σε συνταγές.
Ακριβώς.
Αρκεί να είναι ωραίο. Και όταν είναι ωραίο, εγώ πιστεύω ότι όταν είναι ωραίο και ενδιαφέρον και σωστά δουλεμένο και πρωτότυπο, και σωστά δουλεμένο όμως, δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχει. Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Και σε αυτό με την τέχνη είναι λίγο σχετικό. Το τι είναι τέχνη και τι όχι, πιστεύω ότι θα αποφασίσει η επόμενη γενναία, ίσως και η μεθεπόμενη. Δηλαδή κάτι σήμερα μπορεί να με ξενήσει, αλλά να με ξενήσει γιατί ο δημιουργός που το έκανε, να μην τον έπιασα σήμερα.
Ναι, αλλά μπορεί να το ξαναδείς μετά.
Ακριβώς.
Από...
Εγώ το έχω πάθει.
Ναι, ναι. Και εγώ
να
το έχω
ταινία...
πάθει.
Ναι.
Γι' αυτό σε ρω...
ναι,
γι' αυτό το είπα.
Ναι.
Και εγώ έχω δει ταινία που την είδα πριν από 10 χρόνια,
ναι,
μια σουηδική, τώρα πρόσφατα. Και εγώ τις βλέπω και δεύτερη φορά, δεν έχω θέμα.
Και εγώ δεν έχω θέμα.
Αν την έχω δει πολύ παλιά. Θυμόμουν ότι δεν μου είχε αρέσει. Και λέω κάτσε να την ξαναρχίσω, να τη βλέπω. Και την είδα όλη. Και λέω ρε εσύ, μάλλον δεν ήταν καλές συνθήκες.
Ναι, ναι, σε τη φάση βρισκόμαστε.
Ναι, και τη βρήκα καλή και μου άρεσε.
Το έχω πάθει και εγώ αυτό, ναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι που... Μα και γι' αυτό εκτιμήσαμε και τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο.
Βέβαια.
Λοιπόν, τις ατακάρες που υπάρχουν.
Αυτό δεν είναι ένα άλλο απίστευτο. Δηλαδή, να έχουμε ας πούμε έναν ελληνικό κινηματογράφο που είναι υπερπλήρης,
ναι,
από επιτυχίες, να τις βλέπουμε και να τις ξαναβλέπουμε σε επαναλήψεις γιαγιά, μαμά, παιδιά, εγγόνια, δηλαδή 5 γενιές να το βλέπουν και να μην υπάρχει συνέχεια.
Αυτό κόπηκε δυστυχώς.
Και να υπήρχε ο Φίνος που έκανε αυτή,
ναι,
την αστήρευτη παραγωγή ταινιών και καινούργια πράγματα και πειραματιζόταν. Ξέρεις τι εμένα με ενοχλεί στον ελληνικό κινηματογράφο? Ότι δεν πειραματίζονται. Τώρα που έλεγα για το Φίνο.
Πολλά χρόνια έχει σταματήσει.
Δεν πειραματίζονται. Δηλαδή να τρελαθούν ρε παιδί μου με κάτι και να πούν πάμε να το κάνουμε. Γιατί αυτό δεν είναι τέχνη.
Πάνε στο καλούπι.
Ναι,
αυτά που λέγαμε.
Copy-paste, ναι, είπαμε. Ναι, ναι. Πάμε στη στάνταρ συνταγή.
Και αυτό συμβαίνει. Ακόμη να πω έτσι λίγο και με τον οργανισμό που έχει δημιουργηθεί, τον ΕΚΟΜΕΔ τέλος πάντων κτλ. Αν είχαμε έναν υπολογιστή και ανοίγαμε τις λίστες του για να υποβάλεις εκεί, ουσιαστικά σου ζητάει να μην είσαι καλλιτέχνης. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα πω το εξής. Σου ζητάει το γύρισμα που θα κάνουμε γεωγραφικό, μήκος και πλάτος. Και λέμε ότι εγώ με την Κατερίνα θα κάνουμε γύρισμα και όλο το συνεργείο 50 άτομα 13 του Σεπτέμβρη στο Σούνιο,
ναι,
και δίνουμε το γεωγραφικό μήκος και πλάτος και εγώ σου λέω εκείνη τη μέρα εισπονόδοντο. Τι κάνουμε?
Τι γίνεται τότε?
Ναι, το λέω πολύ χοντρά για να καταλάβει ο κόσμος το τι συμβαίνει. Δεν φτιάχνουμε ποτήρια, παιδιά,
ναι.
Δεν είναι καλούπι.
Όχι, ταινία δεν είναι.
Μια χαρά οι άνθρωποι που φτιάχνουν ποτήρια, αλλά κάνουν άλλη δουλειά.
Ακριβώς.
Μια ταινία είναι άλλο πράγμα,
ναι.
Είναι δημιουργία.
Ακριβώς.
Είναι, πρέπει να έρθει στη φάση.
Και ο ηθοποιός
και ο σκηνοθέτης και ο φωτογράφος και όλοι.
Ναι, αντίξω συνθήκες. Μπορεί,
ναι,
να βρέχει καταρακτοδός. Δεν
ακριβώς
μπορεί να πει σε εκείνη την ημέρα. Πρέπει να
είναι το απλό, ένα πονόδοντο. Ένα πονόδοντο που δεν σε αφήνει να ερμηνεύσει.
Και σε αυτή την περίπτωση τι κάνεις τότε?
Έλαντε. Μια γραφειοκρατία απίστευτη.
Πρέπει να ξαναστείλεις από την αρχή.
Ναι, πρέπει να ξαναστείλεις,
okay,
πώς το λένε, διορθωτικά και εκείνο και τα άλλο και τέτοια. Πράγματα αστεία.
Ναι.
Δεν δουλεύει έτσι. Οι Αμερικάνοι που είναι βιομηχανία, σοβαρή βιομηχανία.
Όχι βιομηχανία.
Και ελέγχουν.
Η βαριά βιομηχανία της Αμερικής.
Είναι ο κινηματογράφος.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και ελέγχουν τα οικονομικά τους. Όχι, δεν το κάνουν έτσι. Δεν είναι με τικ.
Ναι.
Αυτά είναι. Μην πω τη λέξη, γιατί δεν είναι ούτε τεχνοκρατικά είναι, ούτε τίποτα δεν είναι. Είναι λάθος. Είναι, δημιουργείται μια τεράστια γραφειοκρατία, ώστε να έχει αποτέλεσμα ένα μέρος του μπάτζετ να φεύγει σε αυτή. Και πραγματικά όταν ξεκινάς, ας πούμε, υποθετικά μια ταινία, των 100 ευρώ, τα 30 να έχουν φύγει στη γραφειοκρατία.
Ω, είναι και αυτό. Ναι.
Βέβαια είναι. Και ουσιαστικά δηλαδή έχεις 70.
Σωστό.
Αντί δηλαδή να απλοποιηθεί αυτό το σύστημα, γίνεται όλο και πιο
σφιχτό. Ναι, δεν βοηθάει. Ναι,
καθόλου. Βοηθάει κάποιες πολύ μεγάλες εταιρείες που κάνουν 30 πράγματα ταυτόχρονα και παίρνουν τον υπάλληλο από εδώ και τον πάνε εκεί.
Ναι.
Αλλά τον ανεξάρτητο
δημιουργό,
ακριβώς,
δεν τον βοηθάνε.
Που θα σου κάνει τη διαφορά.
Όχι.
Δεν τον βοηθάει.
Φυσικά.
Όπως επίσης έχω και άποψη για το κέντρο κινηματογράφου. Και θέλω να την πω. Για μένα το κέντρο κινηματογράφου μόνο ένα λόγο ύπαρξης πρέπει να έχει. Να παίρνει κάθε χρονό και να δίνει σε 10 νέους μία φορά στη ζωή τους την ευκαιρία να κάνουν ταινία, να τους παρέχει τα πάντα, να τους βγάζει στους αίθουσες, να τους κάνει την ταινία και να σου λέει: παιδιά, την πήρατε την ευκαιρία σας. Τώρα συνεχίστε μόνοι σας. Εάν αυτό σε φά. Βέβαια, σε 30 χρόνια θα έχεις βγάλει 300. Από τους 300 θα σου βγούνε 5.
10.
Και παραπάνω πιθανόν. Αν νιώσουν την ασφάλεια.
Φυσικά.
Λοιπόν, δεν έχει κανένα νόημα να παίρνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι ίδιοι. Κανένα.
Έχει.
Το ξέρω, εντάξει. Οικονομικό νόημα. Καλλιτεχνικό δεν έχει κανένα όμως.
Εννοείται.
Δεν υπάρχει αυτό.
Αυτό μοιάζει λίγο με τα 7 ίδια σενάρια.
Κάπως έτσι.
Είναι το ίδιο πείμα. Ναι.
Μα υποτίθεται ότι ζούμε σε ελεύθερη αγορά και σε καπιταλισμό.
Υποτίθεται.
Ναι.
Ναι.
Λοιπόν, υποστηρίξτε το αυτό. Δεν λέω κάτι άλλο.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Ναι.
Και είναι και απλό αυτό που λες τώρα. Πάρα είναι απλό. Δεν είναι κάτι.
Ναι. Δεν είπε κανένα. Φυσικά και πρέπει να βοηθεί. Επίσης, υπάρχει και άλλος τρόπος. Υποχρέωσε εντός εισαγωγικών τις αίθουσες και πες 6 εβδομάδες, 10 εβδομάδες το χρόνο θα παίζεις μόνο ελληνικές και σου δίνω αυτές τις ελαφρύνσεις.
Ναι.
Αν υπάρχει ράφι, είναι σαν το προϊόν στο σούπερ μάρκετ.
Ακριβώς.
Αν υπάρχει ράφι, θα γίνουν ταινίες. Αν δεν υπάρχει ράφι, δεν θα γίνουν.
Απλά πράγματα.
Ναι.
Τώρα αυτά είναι απλά.
Έτσι. Τα οποία δεν έχουν κόστος.
Απλά, αυτονόητα, αλλά δεν γίνονται. Λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε εδώ τώρα άμα το. Άστο. Δεν είμαι και ο κατάλληλος άνθρωπος.
Είσαι μια χαρά. Είσαι ο κατάλληλος.
Ναι, γιατί θα.
Είπα αυτά που ήθελα.
Θα μιλάμε και θα τελειώνουμε. Δεν θα έχει τελειωμό. Εύχομαι καλή επιτυχία στην ταινία.
Να είμαστε καλά.
Να σκίσει και η επόμενη σου ταινία να είναι και αυτή. Προς τα εκεί.
Θα βγει και μια αιρετική κωμωδία μες στο καλοκαίρι. Τη λέμε Εύρικα. Ελληνική αυτή.
Α, σοβαρά.
Ναι. Λοιπόν, προς το τέλος του καλοκαιριού θα βγει.
Τέλεια.
Ναι, η οποία έχει εξαιρετικούς ηθοποιούς και αυτή και έχει και πρωτότυπο έτσι θέμα.
Θα με καλέσει την πρεμιέρα.
Εννοείται αυτό.
Α, τώρα με τρέλανες.
Την επόμενη φορά.
Πρέπει να σας πω ότι πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, μιλούσαμε για μια κωμωδία, για ένα σενάριο που έχω γράψει μια κωμωδία και δεν ήξερα, είχα ιδέα ότι. Και είχαμε αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ να
καλή
καλά.
Επιτυχία. Δεν έχετε παράπονο. Αποκλειστικά. Τι άλλο να κάνω. Λοιπόν, αποκλειστικά μετά τις Κάνες, εδώ στο Soundist του Αντένα, με έναν υπέροχο Έλληνα σκηνοθέτη.